Zdravje je naše največje bogatstvo. Se se strinjamo, kaj ne? Na vse zadnje smo brez zdravja tudi brez ostalih nujnih stvari za življenje. Nobenega pomena nima služba, pehanje za uspehom in denarjem se izgubi. Šteje ta le ljubezen in preživetje. Če smo bolni, se vse drugo zdi nepomembno. In tudi je. Ste kdaj zaradi bolezni izgubili nekoga, ki vam je bil resnično ljub? Ste kdaj trpeli skupaj z njim v njegovi agoniji, mu skušali pomagati na tisoč in en način, čeprav ste na tihem vedeli, da ni rešitve? Ste kdaj mislili, da boste lahko v najtežjih trenutkih stali najtrdneje na tleh, čeprav se vam je kdaj pa kdaj zdelo, da bi tudi sami najraje odšli, odtavali in vse pustili? Ljudje smo ustvarjeni tako, da načeloma želimo pomagati bližnjim, če pa se v stiski znajde nekdo, ki ga resnično ljubimo, se zdi, da lahko premikamo gore. Ohraniti upanje v trenutkih, ko je že vse izgubljeno, je bistveno. Ohraniti vero in upanje. Ko poslušamo zgodbe o življenju in smrti, ciklu, ki se nenehno ponavlja, nekako verjamemo ali bolj upamo, da se nam kaj slabega pač ne more zgoditi. Držimo se pravil, ki jih od nas zahteva življenje, skušamo živeti dobro, biti pošteni, prijazni, odprti in razumevajoči. Naj vas razočaram, slabe stvari se dogajajo tudi dobrim ljudem. In ko neozdravljivo zboli nekdo takšen, obtožujoče gledamo van in se sprašujemo, kako je to sploh mogoče. Zakaj prav jaz? Zakaj moj bližnji? Absolutnega odgovora ni. V moji bližnji okolici je v zadnjem času veliko izgub zaradi bolezni, takšnih in drugačnih bolezni, dednih, prirojenih in tistih povsem nepričakovanih. Te udarijo najglobje in pustijo največji pečat. Najhujša je izguba upanja strani bolnika in njegova ranljivost, ki ne boli samo njega. Boli ta nemoč in občutek premaganosti. Pa tako rad bi storil še kaj, več ali vsaj nekaj. Včasih se premalo zavedamo, da smo samo ljudje, da vse niti niso v naših rokah, da nam usodo deloma kroji nekdo drug. Zaupati mu velja tudi takrat, ko se vse zdi brezsmiselno. V veliko oporo so bolniku poleg njegovih bližnjih tudi zdravniki, predstavniki uradne pa tudi neuradne medicine. Poskusiti velja prav vse. In kaj storiti, ko zdravniška oskrba ni na dovolj visoki ravni? Se splača prepirati? Se splača boriti in jeziti? Koliko je to sploh vredno, ko človekovo življenje visi na nitki? Nič. Prav nič. Vsaj za bolnega ne. Morda lahko opozarjanje na slabe razmere prinese pozitivne spremembe v sistemu, morda lahko ponudi določeno zadoščenje, a pozdraviti bolnega ne more. In to vedo vsi vpleteni. Prav je, da se v času težke bolezni bolniku nudi vsa opora in kvalitetna zdravstvena oskrba, predvsem pa človeški odnos, ki bi si ga vsak želel. Priznati moram, da vseh teh letih srečevanja z zdravniškim osebjem nisem naletela na slab odnos. Morda imam preprosto srečo, morda sem izjema, ki potrjuje pravilo. Ali pa so bili vsi zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni delavci v moji bližini preprosto dobri in pošteni pri svojem delu. Pa bodi dovolj o tem. Zakaj sploh tema zdravja, bolezni, življenja in smrti v teh poletnih in optimističnih dneh? Tudi zato, ker nas v zadnjem tednu na veliko bombardirajo novice o prihodu nove gripe, smrtonosnega virusa, ki nas lahko uniči ali vsaj omeji. V tem primeru ne gre za grožnjo, ki prodira iz našega telesa navzven, ampak gre za zunanjo grožnjo sveta, ki je v svoji preobremenjenosti reagiral s še enim izstrelkom – virusom, za katerega trenutno ni gotovega zdravila. In spet se počutimo negotovo. Število žrtev, ki dnevno z vso močjo narašča, je zaskrbljujoče in nihče ne more reči, da ga zadeva ne gane. Da torej nikdar ne pomisli, kaj pa jaz? Ali lahko okužbo kakorkoli preprečim? Se sploh moram bati? Mnogi sicer menijo, da je nova gripa le še ena izmed bolezni sodobnega sveta, kot denimo AIDS, in da ne gre pretiravati. Deloma imajo prav in se z njimi strinjam, saj ne bi smeli zganjati panike, dokler zadeve ne bodo pravilno umeščene v čas in prostor. Res pa je, da se o tem govori tudi v najvišjih krogih, kar gotovo nekaj pomeni. Tako so se ministri Evropske unije za zdravje včeraj zbrali na neformalnem zasedanju na Švedskem, v spredju njihovih pogovorov pa je opredelitev skupne strategije glede cepiva proti novi gripi, ki naj bi bilo na voljo septembra. Po svetu je z novo gripo okuženih več kot 90 tisoč ljudi. Številke so visoke, zato vsem skeptikom, ki ob omembi novega virusa zgolj zmajujejo z glavo in zamahujejo z roko, sporočam, da zadeva ni povsem nedolžna. Še posebej ne zato, ker vsak dan o bolezni izvemo kaj novega. Upam le, da vse novo ne bo zgolj slabo, ampak da bo prineslo tudi kaj dobrega ter strokovnjake poučilo in razsvetlilo v pravi luči. Jim torej dalo navdih in predvsem znanje, da bi poiskali učinkovito zdravilo. Tudi v takšnih primerih upanje ostaja. Najbolj nas z upanjem navda novo življenje, najbolj nam ga vzame smrt. Nič ni lepšega od rojstva, pričakovanja neznanega in prinosa novega življenja na ta svet, pa kakršenkoli že je. In nič ni težjega od smrti bližnjega, predvsem, če je ta nepričakovana. Tisti, ki izgubi ljubljenega, postane sam izgubljen in iz tega se je težko izviti. V svoji zavesti pa ve, da ga čaka še veliko lepega, veliko obetajočega. Na vse zadnje lahko ugasnjeno življenje nekje ponudi nov dih in nov nasmeh osebi, ki pride na svet. To je ciklus, ki ga ne bo nič spremenilo, niti prekinilo. Vmes med življenjem in smrtjo pa je prav, da živimo v polnosti. Se kdaj ustavimo, vdihnemo in pazimo na svoje zdravje, naše največje bogatstvo. Vse drugo bo počakalo, verjemite.